Campus FM jipprezenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Vicky Spiteri. U fil-programm Kodba tal-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu ma' Dr. Charles Briffa li huwa l-prinċipal tal-lingwi fuq il-bord tal-Mezzek hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll lecturer fil-Fakultà tal-Arti u huwa l-President tal-Akkademja tal-Malti. Fil-fatt, Dr. Briffa għażel żewġ awturi differenti. Mhux hekk. Nibdew b'dak li għandu daqsxejn dimensjoni internazzjonali. Huwa awtur barrani mhux Malti huwa Giles Foden u inti minħabba li inti wkoll konna qegħdin nitkellmu qabel il-programm riċensur internazzjonali mal-World Literature Today kont għamilt ukoll ir-review tal-ktieb tiegħu Zanzibar. So, għaliex dan l-awtur Giles Foden jimpressjonak daqshekk lilek?
Jiena defni joġobni ħafna bħala suġġett il-kontemporanjetà. U meta għandek awtur li qed jinqeda b'elementi attwali fid-dinja tagħna, meta ngħid fid-dinja tagħna kemm fi żmien u kemm fl-ambjent fiżiku, u jaġinhom mal-istħajjiħil, dan l-iktar suġġett li huwa l-qalbi. U meta kont student kien joġobni ħafna Graham Greene li kien ġurnalista u rumanzir u waqqat iż-żewġ affarijiet għaġinhom flimkien u l-kontinwazzjoni tiegħu illum il-ġurnata naraħ f'Giles Foden li wkoll huwa ġurnalista jiġri l-ewwel hemm mad-dinja. U mill-esperjenzi tiegħu joħloq il-ġrajiet tar-rumanzi tiegħu. Ġifieri dan huwa suġġett li joġobni ħafna meta inti qed taqra storja u taf li hemm ħafna veritajiet ġifieri ġurnalistiċi. Joġobni kemm minħabba l-istil. Għaliex l-istil ġurnalistiku joġobni fin-narrattiva. U kemm minħabba l-esperjenzi li huma jagħtu meta għandek rumanzier ġurnalistiku donnu għandu perċettiva taż-żmien, il-perċettiva taż-żmien. Daqsxejn ħafna iktar usa mir-rumanzier li mhuwiex ġurnalista, qed nitkellem daqsxejn fuq l-istil iktar, l-istil u l-attitudni u l-istil mentali, anzi mhux l-istil tal-kitba, ġifieri l-istil mentali tal-awtur meta jippreżentalek il-ktieb. Donnok tħoss li mhux qed tara moħħ ta' awtur. Imma qed tara jisu panorama ta' żmien fuq screen attwali. Għalhekk joġobni da, għax huwa għandu da kollu. U kif għatlek, jisna raħ kontinuazzjoni ta' Graham Greene, hemm ħafna elementi jinxtiebħu bejnietom. Greene kien iħobb imur, per eżempju, f'għada fejn kien hemm kwistjoni politika bħal Messiku, mbagħad minnu, minn dik il-kwistjoni, anzi politiko-reliġjuża kienet, minn dik il-qada joħroġ lok kapolavur, Power and the Glory. Hawnhekk għandna l-istess ħaġa, Giles Foden, Zanzibar, jieħu s-suġġett tat-terrorizmu. U hawnhekk naħseb jiena għall-ewwel darba fil-letteratura tad-dinja, Ben Laden spiċċa karattru letterarju. Imma Giles jagħtik l-impressjoni biss, imma qal kemm il-darba illi ġieli kellu kuntatti mal-Al-Qaida minħabba xogħlu ġurnalistiku. Ma kuntatti li għonet qabel il-famuża 11 ta' Settembru, right? Infatti Zanzibar għal kemm ħareġ wara il-11 ta' Settembru, imma qed jitkellem fuq avvenimenti li ġraw qabel. il-terrorizmu tal-Qajda اللي كانت صارت اللي كان صار في 1998 التنزانية والكينيا فقدان يعت و فودن يايت اسمع الكم هارج اسع الكم هارج ورا برو دان كان حفر منه كان مكتوب قبل جفيري الكاراترو اللي هو يدفع تا بن لادن هو من كيف يعفو قبل اللي عنده Zanzibar li ħareġ fl-2002 qed jipprova res inna l-idejat fundamentalisti taż-żewġ naħat għandek il-mentalità u l-politika tal-ponent alright tista' tgħidilha ġejja mill-Amerika u il-mentalità u l-politika ħanajdula Islamika. U ż-żewġ gruppi, ż-żewġ naħat jippreżentaw il-prinċipji tagħhom kważi reliġjużament. Infatti, il-karattru prinċipali li għandna f'Zanzibar li huwa Nick Karolides li hu Grek Amerikan. Okay. Ommu hija devota kbira ta' reliġjon, reliġjon Nisranija naturalment. U għandna xena id-dar tagħha mimlija santi u statwi u xemat. Hemm donnu fissazzjoni fuq ir-reliġjon. U jiddeskrivi inti tibda tgħid il-marelli x-fissazzjoni. Ma f'daqqa waħda, il-kapitlu jinqaleb u jġiblek il-fissazzjoni Islamika li qed wassal għal terrorizmu. U allura bla ma trid il-rumanz kull darba jpoġġilek dan il-parallelizmu taż-żewġ naħat u inti tajt imma għaw it-tnejn għaw fissazzjoni żejda fit-tnejn. U jisek ma tistax tikkondanna naħa minnar ma tikkondanna naħa l-oħra. U allura bħala qarrej inti titqgħod attent il-kapaċità ta' Giles Foden illi jagħtik b'mod oġġettiv jisu letteralment ġurnalista li kull ma jagħmel qed jirrapporta, ma hawnhekk f'dan il-każ qed jirrapporta anke l-attitudnijiet u l-psikoloġija tal-karattri. U inti toqgħod attent li ma titfax ġudizzju anke tiegħek personali bla d-doċċ. Għax jienu naqra pereżempju, jiena nifhem li jiena nisrani, ma jekk se nikkundanna naħa, bl-istess kundanna li nkun qed nikkundanna lin-naħa l-oħra, qed inwaqqal ġebla fuq saqajja, għax jiena wkoll iffissat, qed tifhem ġifieri inti tista' taħdem hekk bħala qarrej. Mela iġalek toqgħod daqsxejn attent tantu hekk illi kultant tibda tajt imma minu t-tajjeb. Mhux minu l-ħażin, minu t-tajjeb. All right, hemm iż-żewġ naħat għandhom it-tajjeb u għandhom il-ħażin. All right, pereżempju, is-CIA ma tantx tidher gustuża hawnhekk. Però lanqas għall-Qajda ma tidhirx gustuża lanqas għaliex it-tattiċi ta' tnejli huma ta' indottrinazzjoni. Niftehmu, pereżempju, CIA tindottrina dan li qed joħroġ mir-rumanz, sewa, tindottrina lill-pubbliku permezz tal-press releases, tal-press conferences li tagħmel, mentri għall-Qajda joħolqu situazzjoni biex in-nies tagħhom jindottrinawhom. Għandna każ, pereżempju, hawnhekk ta' żagħżugħ li jidħol darba u jisib lill-omm u l-missier u mħanxrin marqin f'demhom. U aħna fl-iżvilupp tar-rumanz nindunaw li kienu n-nies tal-Qajda stess li qatluhom, mal-lavorja dawn kienu Iżlamiċi, imma qatluhom biex it-tifel jarhom għall-Qajda twaħħal fl-Amerikani u iġaluħ jobbot lill-Amerikani u jaġnuħ kif iridu biex mbagħad u jsir il-bomba suwiċidali li sa jmur u sa jidħol fl-ambaxxata Amerikana u jisplodija b'ġismu b'kollox. Niftehmu ġifieri għaw għandna dawn l-affarijiet. Naturalment mbagħad għandek il-naħa tad-divertiment fih. Għaliex dana mhux jien ma nsejjaħlux divertiment, imma dali spjegajt, jiena nsejjaħlu
ċertu punt moralista.
Tuħ iktar jiswed jiftaħlek għajnejk għal dak li qed jiġri madwarna. Għax jien mbagħad nispiċċa nħares lejn l-ambjent tagħna. U ngħid imma hemm xi ħadd li vera qed jimmanipulana biex niffissaw aħna biex inżommu ma naħawmux ma' oħra. Din il-manipolazzjoni li teżisti kollhom kien. Mbagħad għandek l-element
pjaċevoli
ġifieri fuq livell personali. Għaliex dana Nick jiltaqa' ma' waħda Amerikana wkoll hemmhekk u għandhom il-ġrajja tagħhom. All right? Però f'da kollu Foden jagħti bilanċ. Joħloq karattru Queller. Li hu ex agent tas-CIA mela hija fil-mentalità temmek. U iltaqa' mill-viċin anzi tkellem miegħu ma' Ben Laden. U Ben Laden weġġew lilu. U jaf li Ben Laden Queller huwa sympathizer tal-Arab. Imma weġġew kif? Sparalu f'dirajħ u għandu dirajħ ma jħaddimiex, għandu dirajħ minnhom ma jħaddmux Queller. U fi Queller għandek mela l-attitudnijiet ibbilanċjati. U s-soluzzjoni tiegħu huwa ta' Queller huwa t-tolleranza din li jipritka, ma jipritkajiex b'mod pubbliku, imma jippritka t-tolleranza fuq iż-żewġ naħad bl-attitudni tiegħu. Meta jibatulu n-nies biex irawwimhom, issa hu ex-aġent għax laqas iriduh minħabba s-simpatiji li għandu, imma kultant xorta jinqdew bih. Right? U dejjem jissuġġerixxi li jkun hemm tipprova tifhem lil-ħadd ieħor inti, lill-opponent tiegħek tipprova tifhmu u tittoleraħ dik l-importanti. Insomma, il-ktieb jiġi jisu u tħossu jiġi jisu ġlieda intellettwali bejn ħanajda bl-Ingliż biex iktar niftiham bejn God and Allah. Niftehmu bejn Alla tal-ponent u Allah Islamiku. Fhemt? U tħossu manka mill-kwotazzjonijiet reliġjużi li jiddefsu minar ma tinduna li huma kwotazzjonijiet imma mbagħad tħossom. Qed tifhem? Foden iħobb jikteb hekk. L-ewwel ktieb li kiteb li kien The Last King of Scotland miktub fl-1998. Kien fuq Idi Amin tal-Uganda. Idi Amin fis-sebajnijiet kien għamel ħafna ħruxijiet, insomma, u dana fost affarijiet oħrajn, Idi Amin kien iffissa li hu r-re ta' Scotland. U allura dana kiteb dan ir-rumanz fuq hekk, fimt, ma' nix ċans nitkellmu fuq ħalas. Ma' dana biex nsemmi it-tip ta' kitba ta' Foden. Interessanti għax joġobni kemm minħabba l-istil li għandu għax taħallat il-narrativa mal-ġurnalistiku u kemm minħabba il-mod kif jipprezenta l-affarijiet. Ġeneralment jipprezenta prinċipi u attitudnijiet li huma paralleli jimxu fl-imkien inti tħossom. U inti għax imkien hekk sa jew xaqleb jew xaqleb lem. Fimt? Għandu ieħor Lady Smith miktub fl-1999 dan huwa differenti. Mar daqxejn iktar il-bogħod għall-gwerra tal-Boeri. U hawnhekk joħloq storja ta' mħabba. Imma għalkemm jien għad joħloq fil-fatt joħloqha fin-narrattiva għaliex hija vera l-istorja l-istorja tmur għall-1899 ġifieri jmur lura mit-sena. Imma li jagħmel dan kellu nannuħ li ħasem fil-gwerra tal-Boeri fl-Afrika t'isfel. U kien sab, mhux nannuħ, buż nannuħ. U kien sablu ruxmata itri li kien bat lil din Lady Smith. U minn daw l-itri, itri ta' mħabba li kien bat nannuħ, fassal din il-ġrajja. Xoħut minn l-avvenimenti huma spekulazzjonijiet, għaliex ma kellux id-dettalji, jutinsix il-litri dejjem dak il-irċiva, ġveri jkunu naħa waħda. Fimt, allura jkun irrid jimla il-gaps li jkollu bl-immaġinazzjoni tiegħu.
Interessant.
Dan hu Giles Foden. Joġobni mħabba din il-varjetà u mħabba l-attwalità li għandu s-suġġetti.
U anki li laqtitni huwa l-fatt li Zanzibar speċi irnexxielu huwa joħloq storja fuq xi ħaġa li issa saret fenomenu qabel.
U tifhem ħafna aktar minn dak li tkun qed tara bl-aġla fuq it-television u fil-gazzetti. Qed niftehmu għaliex il-letteratura l-qawwa tal-letteratura hija dik li tagħtik daqsxejn iktar ħajja mill-ħajja nnifisha.
Eżattament. Issa inti għażilt ukoll awtur Malti bħala favorit tiegħek. Inti fil-fatt għadek kif pubblikajt ukoll xogħol ir-rumanz Malti ta' nofs is-seklu 20 l-ewwel volum mhux hekk. It-tieni volum ser jiġi pubblikat tal-waqt. Għażilt l-Oliver Friġġieri.
Aha. L-ewwel nett Oliver Friġġieri ukoll huwa internazzjonali biex niftehmu għaliex għandu ħafna xogħlijiet tradotti, però mhux internazzjonali fl-istess level ta' Foden, all right? Però ħan nitkellmu fuq Oliver Friġġieri bħala rumanzier Malti. Le, għaliex Oliver Friġġieri mhux rumanzier biss. Oliver Friġġieri huwa
poeta.
Huwa poeta, kritiku, huwa ġurnalista wkoll għaliex jikteb fil-ġurnali regolarment wilu ħafna jikteb. Filosofu ta' żmien. Għandu wkoll affarijiet li nistgħu nsejħulhom drammi jew oratorji. Jiena naħseb li Oliver Friġġieri huwa aħna għandna l-Dunkan bħala l-ġbija nazzjonali tagħna. Alright, però Oliver Friġġieri huwa wkoll awtur nazzjonali. Awtur nazzjonali kieku jiena nlaqmu it-tieni awtur nazzjonali. Għaliex l-ewwel net fil-poeżija Oliver Friġġieri ipprova ikompli għat-tieni nofs tas-seklu 20 dak li għamel Dunkarm għall-ewwel nofs tas-seklu 20. U ħafna mit-temi nazzjonali fil-poeżija fit-tieni nofs ħarġu minn Oliver bħalma qatt ħarġu aktar minn poeti oħrajn. Il-poeti l-oħrajn għandhom momenti nazzjonali, però mhux daqs Oliver. Jekk aħna nsemmu Pawlu ta' Malta biss. Right? Ukoll għandek l-impatt hemmhekk li rnexxielu jagħmel kemm fil-ġrajja. Fil-ġrajja ġifieri meta kien tibgħa l-ewwel darba nofs it-tmeninijiet kien għamel kien ħasat lil Malta biha fil-fatt. U kemm minħabba il-filosofija li daħħal ġo fiha u l-implikazzjonijiet. Alright? U għandu affarijiet oħrajn naturalment. Darba minnhom ukoll se jaħtlu jiena The Voice of Humanity. Meta għamilt studju biex nippubblikawh barra f'Enċiklopedija Ingliża Internazzjonali ukoll. Hekk se jaħtlu. Però mbagħad irreferejt għalih bħala il-leħen tan-nazzjon. Għaliex qed jitkellem f'isimna. Jekk nieħdu r-rumanzi, forsi l-iktar li naf fuq Oliver u permess tar-romanzi. Dejjem qed jieħu aspetti illi joqtu lil Malta. Ngħidu aħna għandek suġġett f'pajjiż Kattoliku bħal Malta li ikkidna daqsxejn. Għandek il-familja għandek ngħid iż-żewġin. X'jiġri? Jekk dawn ma jibqgħux jinħabbu. Ma kif se niddiskutu għadin? Ħammorru noqogħdu madwar mejda noqogħdu nitkellmu kulħadd jiġi bit-teorija. Le, Oliver jaqbad u joħloqlok storja. U semmiha l-gidba. U l-gidba, meta inti taqra r-rumanz, issib li l-gidba hija jekk jiena qed ngħid illi suppost qed inħobb mara u ma ċem din l-imħabba. Imma x'se nagħmel għax jiena qiegħed f'pajjiż illi l-liġijiet, il-liġijiet tal-kuxjenza jekk trid, jew kellha ħanibqgħu fuq il-level soċjali, il-liġijiet tal-Knisja qed jgħidu li le ma tistax tinfired mill-mara. X'se nagħmel se jiġri. U b'esperiment, Oliver, b'esperiment ġifieri kreattiv, għax il-letteratura tagħtih il-liċenzja poetika biex ikollu l-libertà, jipprova jsib anka filosofikament mhux soluzzjoni. Oliver qatt ma jagħti soluzzjoni, imma jipprova jsib mod kif lilna jħassibna fuq il-qagħda. U mbagħad għandek aspetti oħrajn. Pereżempju, meta kien sa jagħlaq il-millennju, kiteb ġiżmin li qatt ma jiftaħ. U ġiżmin li qatt ma jiftaħ għandna il-karattru ta' tifel ċkejken. U dana l-innoċenza tiegħu il-ġiżmin li qatt ma jiftaħ hija x-xewqa tal-omm. Illi dan it-tifel mhux ma tridux jikber, ma tridux jitlef din l-innoċenza li għandu, ħalli jikber, imma jibqa' b'dik l-innoċenza, mhux jiġifieri jibqa' ibla, mhux f'dak is-sens. Imma jibqa' jżomm dik l-innoċenza ta' tifel li hija innoċenza sempliċi. U allura fl-aħħar tas-seklu Oliver li ħoloq dan ir-rumanz b'din l-atmosfera u dik l-atmosfera kellu joħloqha billi itir lura għall-ħamsinijiet, alright? Donnu qed jgħidilna ara llum bil-komplikazzjonijiet tagħna kollha wasalna fejn wasalna, alright? Imma jekk irridu daqsxejn ta' kuntentizza, ħalli nerġgħu immorru lura għal dak li kellna fil-ħamsinijiet l-affarijiet kienu iktar sempliċi, ħalli nerġgħu immorru lura u nġibu element mill-li modi l-innoċenza, l-innoċenza ħalli nħalluha. U allura joħloqlok ħafna sitwazzjonijiet anka psikoloġiċi u moralistiċi, okay? Biex inti taħseb fuqhom kif qatt ma jagħtik soluzzjoni, imma jagħtik ħafna foqxiex titħasseb. L-aħħar rumanz li għandu tfal jiġu bil-vapuri. Għandek l-istess ħaġa. Is-suġġett ta' tfajla li tispiċċa tqila barra żwieġ. U mbagħad il-ħabta li kollha mal-ġenituri mas-soċjetà u ma dak kollu huwa suġġett komunissimu. Imma allura għalfejn għala wissa fil-bidu tat-tielet millennium. Għaliex is-suġġett għadu validu. Il-problema ta' xi ħadd li jkun li jaqa' fajb minħabba li hemm ċerti normi li ma jaqblux mal-emil li intamel huwa suġġett tal-umanità. Okay? Però jam kitbu wkoll dan biex anka qisu narah jiena biex jiġbor il-ġieħ tal-qassis Malti. Fit-tfal jiġu bil-vapuri għandna l-qassis li hu vera dixxiplu ta' Kristu jgħin lill-imnek qed ma jwaddabx l-ewwel ġeblaw, ma jħaġġarix il-midinba imma jgħinha. Okej? U qed narah jiġbor ġieħ il-qassis Malti għaliex fit-tmeninijiet l-iktar meta inkidbu dawk ir-ruxmata romanzi minn awturi differenti u kollha jikkundannaw l-moddi tagħna, ħafna drabi jikkundannaw lill-qassis tar-raħal li abbuża mis-soċjetà mir-raħlin li żammhom fl-injoranza. U allura jiena naraħ li Oliver qed jipprova il-din is-soċjetà tagħna jagħtiha dinjità, imma dinjità intellettwali. U jagħtiha r-rispett li tmur, li jmur ma' dik id-dinjità. Defni għalhekk huma favoriti tiegħi dawn għaliex anke Oliver mhuwiex qadim, mhuwiex wieħed li qiegħed itambar dejjem fuq l-istess. Qed jieħu aspetti li għalkemm jidru komuni, però mhumiex tant komuni. Per eżempju għandu fil-gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri, issib ċerti anka ħjil ta' umorizmu fiha xu u kont se ngħidlek niggiżi, ma mhux niggiżi, iktar qisu qed juri u fl-istess ħin inti tħares lejk innifsek u kważi tikkundanna lilek innifsek meta tara. Per eżempju hemm storja minnhom għax dan huwa novelli mhux romanz fil-gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri. Iġiblek il-mara u raġel jisimhom Marija u Giuseppi u binhom li jismu Ġesu u Marija u Giuseppi qed ifittxu skola tal-Knisja fejn idaħlu lil-Ġesu. Imma meta jaraw meta d-direttur tal-iskola jara li Marija u Giuseppi mhux miż-żewġin propjament, jibża minnha dija x'din hija skola tal-Knisja u jirrifjutaw il-Ġesu. Fimt? Sa minu mhux minu intelligenti, minn għandu ftit ta' sens moħħu jinduna x'inhu jagħmel, Oliver hawnhekk u x'hekk. Dawn l-affarijiet u jiena ngħid li l-letteratura Maltija għandha ħafna x'toffri anka lid-dinja kollha. Infatti aħna qegħdin nippruv aħna ġifieri fl-Akkademja qed nippruvaw li nqanqlu moviment biex nibdew nagħmlu traduzzjonijiet tal-kotba tagħna mill-Malti għall-Ingliż ħalli iktar ikunu jafu bina il-barranin għax jiena naħseb li għandna ħafna x'nikkontribwixxu. Ċerti suġġetti minn dawn li qed jagħtu l-awturi tagħna għalkemm huma suġġetti umanitarji mhux bil-forsi ssibhom, almenu mhux fil-letteraturi li nafu aħna x'issa jkun li hemm u mhux jista' jkun żgur li hemm. Fimt għax jekk imorru letteratura lejn il-Malasja per eżempju, sansibu li dawn huma suġġetti simili għal tagħna.